Ja, jeg tror vi starter opp. Skjermen driver og ønsker meg velkommen, men det stopper med det, ser du til. Nå kan det hende jeg greier meg uten skjermen en stund, så får den bare stå der og hakke og gå. Jeg har gjort i dette emnet, som i det emnet vi hadde i dag tidlig, lagt ut de obligatoriske innleveringsoppgavene, så de ligger klare i innleveringsmapper i fronterommet. Så der er alt klart. Studentassistenten på samme måte, Hans Petter, han er klar den 8. var det vel, 8. september. Vi bruker da torsdagene frem til lunsj på det. Så da skal jeg sørge for at vi har oppgaver og noe å drive med når vi kommer til den torsdagen. Er det noe dere lurer på? Det er klart hva som er pensum. Det er klart hva som er lærebøker. Og spørsmålet har dere en formening om hva dette faget dreier, eller dette emnet dreier seg om? Etter en forelesning. Ja, som jeg sa sist, altså, dette er et samfunnsøkonomiemne. Inngår sammen med makro i det vi ofte kaller samfunnsøkonomi. Tar for seg deler av økonomien vår. Vi ser for oss da en enkelt del av økonomien, et enkelt marked, så studerer vi et enkelt marked. Det er i korte trekk det dreier seg om. Og det er tre deler som dette emnet består av. Eller det er egentlig fire med den innledningsbiten vi holder på med nå. Det er altså da en innledning med litt sånn generelt og litt innledende om tilbud og etterspørsel. Og så tar vi for oss etterspørselssiden. Og på etterspørselssiden der finner vi konsumentene. Så det er det vi kaller for konsumentteori. Konsumentteorien først. Og når vi er ferdig med konsumentteorien, hvor vi kan godt si noe av hensikten er å dukke litt ned i den etterspørselskurven som vi presenterer i innledningen. Se litt på hva det som ligger bak denne her fallende etterspørselskurven. Utifra en tanke om at bak den kurven så finner vi konsumentene. Og da tenker vi som så at greier vi å utlede egentlig den enkelte konsuments etterspørsel etter varer og tjenester, så kan vi egentlig summere opp antall konsumenter i et marked og ha den samlede etterspørselen. Så går vi over på tilbudssiden, dukker ned i det som ligger bak tilbudskurven. Og på tilbudssiden der finner vi de som produserer varer og tjenester, så der har vi bedriftene våre. Og så ser vi litt på hvordan bedriftene da oppfører seg, eller hvordan de opptrer, hvordan de tenker. Da blir det nok en god del rundt dette med kostnadslære igjen. Fordi at hva en bedrift tilbyr av en vare, har noe med hvilke kostnader bedriften har med å tilby den varen. Og så har det selvfølgelig noe med hva slags pris bedriften får for varen når de skal selge varen i dette markedet. Og hvor vi utifra det vi har hatt i Bedøken har lært at så lenge merinntekten overstiger merkostnaden, så er det lurt å øke produksjonen. For da tjener vi mer. Det er liksom den betraktningen vi gjør i Bedøken. Men så er det da slik at de bedriftene som opererer i et sånt, hva skal vi si, konkurransemessig marked, de kan i liten grad styre prisen. Den må de ta for gitt. Så da blir det mye en sånn kostnadstilpasning. Altså rett og slett det vi innenfor Bedøken kaller for prisfast kvantumstilpasning. Prisen er fast, vi må tilpasse kvantumet vårt. Så da dukker vi ned i den biten, og så tar vi for oss da de ulike markedene som da konsumentene møter produsentene. Så tar vi da fri konkurransemarked, monopolmarked og disse to mellomvariantene. Så liksom det er gangen i dette vi holder på med. Nå tror jeg ikke jeg behøver denne, jeg vet ikke om jeg får det til heller, men jeg tror ikke vi trenger denne skjermen på en stund. Finner ikke smart på som vil starte for ikke vise denne dialogen. Ja, det er et godt spørsmål. Nå vet jeg ikke, nå kom det opp noe annet. Jeg er egentlig mest interessert bare for renske opp. Ja, renske opp, men det fikk jeg gjort. Og hvis jeg da kommer inn... Nei, må ikke gjøre sånn. Jeg vil inn igjen på... Jeg vil inn igjen her, ja. Nei, jeg skal ikke det. Avbryt, ja. Sånn. Og så vil jeg egentlig inn I fronter, og det skal jeg vel alltid greie når jeg kommer så langt. Ja, så det, ja da, men så står det en maskin der, se. Ok. Ok. Nei. Skal vi se. Så skal det jo ikke så mye til for å bringe oss litt ut av fatning. Men sånn. Og så skal vi sånn. Og så skal vi sånn. Og så skal vi... Sånn. Og så skal vi sånn. Og så vi vel I frontrommet vårt, og da har vi meldingen som jeg la ut om da øvingstimene, så den har jeg allerede sagt noe om. Og så når det gjelder eksamens, ikke eksamensoppgavene, men de obligatoriske innlevingsoppgavene, så ligger de da nå pent plassert inn I frontrommet I mikro, og det la jeg vel egentlig helt nederst der. Oppgavetekst, obligatorisk innleveringsoppgave 1 og 2, og så har vi da mappene. 10.10, første innleveringsfrist. Den andre da den 14.11. Og så merker vi oss den meldingen vi fikk sist gang I det vi skulle starte opp, om at eksamen var flytt vel ifra den 21. til den 19. Det ble en mandag den 19. I stedet. Og det har jeg oppdatert på fremdriftsplanen vår, slik at det skal da være riktig nå. Sånn, og så holder vi på her. Her ligger det litt av hvert som vi kan bruke I vår egen gjennomgang av dette stoffet. Og så det mulig at jeg sleit litt med den fila sist, men nå nå den også så den fungerer. Her på en måte en PowerPoint som oppsummerer egentlig det jeg prater om nå de to første gangene. Så da burde vi være klare til å starte eller fortsette der hvor vi slapp sist. Og noe av det siste jeg tegnet opp på tavla sist gang, det var tre figurer. Tre figurer, hvor jeg hadde prisen langs den ene aksen, langs den horisontale aksen, langs den vertikale aksen, og så hadde jeg mengde langs den horisontale aksen. Og så gjorde jeg sånn. Q-en brukes I emnet vårt, der hvor vi kanskje har brukt M I andre emner, altså det mengden, quantity. Og så diskuterte vi litt grann forskjellige, jeg håper å si vareslag, og forholdet mellom prismengde. Og så hadde vi ytterpunktene våre, som hadde sånne vertikale etterspørselskurver, og horisontale etterspørselskurver, og da den vanlig fallende etterspørselskurven. Og så sa vi det at ja, dette kan vi knytte opp imot hvor elastisk de forskjellige varene Her betyr jo det egentlig det at uansett hvilken pris vi setter, så får vi solgt like mye. Og det høres jo litt rart ut. Men det liksom grens eller yttertilfelle når det gjelder da, priselastisitet. Altså der hvor det perfekt uelastisk. Salget det samme uansett hvilken pris vi setter. Og så var vi enige om det at det nok ikke så mange varer som slik, men det kanskje sånn at jo mindre del av inntekten vi bruker på en vare, og jo lavere varen koster, altså lavere prisen kanskje, altså jo mer tenderer den til å være uelastisk. Fordi at det koster så lite, og da betyr det egentlig ikke så mye om prisen høy eller lav. Selvfølgelig opp til et visst nivå. Så liksom nødvendighetsprodukter som vi bruker da lite penger på, de nok ikke så veldig prisfølsomme. Typisk sånn såp og dopapir og den type ting. Men så sa vi at det andre ytterpunktet, det der hvor det da veldig prisfølsomt. Og det vil jo da ofte være varer hvor vi bruker stor del av inntekten vår, og hvor prisen på varene også ganske høye. Og så har vi en del vareslag som omsettes i et marked hvor konkurransen fryktelig hard, og hvor kanskje det betyr veldig lite hvem vi kjøper varen ifra. Og så dro jeg frem da finansielle produkter som en slik vare. Sist gang så sa jeg at ja, når det kommer til amerikanske dollar, så betyr det jo ingenting hvor vi kjøper dollaren en. Da vil det være sånn at hvis da en selger eller en bank da, på en måte tilbyr dollar til noe annet enn markedspris, det høyere enn markedspris, så får de ikke solgt noe, ingen som kjøper fra den banken. Og hvis de setter en lavere markedspris, så vil varen bli revet bort med en gang. For da vil noen tenke at ja, men nå legger jeg inn en kjempeordre på dollar, for det er til underpris. Og så jo det dollar en sånn vare som det alltid mulig å få solgt, så da bare kjøper jeg en billig, og så snur jeg meg rundt, og så selger jeg en til markedspris, og så tjener jeg penger. Det kalles for øvrig for arbitrasje. Det ting vi prater på i investering og finansiering. Liksom arbitrasjemuligheter. Det en annen måte å si det på. Det altså, og som litt sånn populær versjon, at altså, det gir oss gratis lunsj. Free lunsj. Kjøpe noe som vi ikke behøver å risikere noe for, og så selge det igjen rett etterpå med gevinst. Det liksom sånn vi kanskje gjerne vil ha det, men vanskelig å få tak i sånne varer. Så der finner vi da produkter som slik. Vi har nevnt dollar, og vi kunne også tatt en del andre, hva skal vi si, finansielle produkter, men også en del sånne varer som selges i et sånt verdensomspennende marked. Korn og aluminium og olje og den type ting. Da det veldig prisfølsomt. Og så har vi mellomvariantene, hvor vi finner klær og mat og biler og alt dette her, som da har en sånn fallende etterspørselskurve. Så der har vi liksom variantene. Og da kan det også hende at når vi kommer bort til dette senere, så skal vi skille oss det grunnspørsmålet. Ja, kurven bratt, eller den flat? Kurven bratt? Ja, da det mindre grad av priselastisitet. Kurven flat? Da det høyere grad av priselastisitet. Da det mer følsomt. Ok. Og vi var også så vidt innom dette, ja, vi nevnte det med behovsgraden, altså noen varer veldig sånn nødvendighetsaktig, da priselastisiteten ofte mindre, andre varer veldig luksusaktig, og da den større. Så det har noe å si for hvordan denne kurven ser ut. Så var vi litt inne på dette med substitutter. Det blir jo litt det samme som å tenke konkurransesituasjon. Hvis det varer som omsettes i et veldig sånn konkurranseutsatt marked, så betyr jo det at da det mange andre vi kan kjøpe av. Det mange som tilbyr andre varer som omtrent like. Det mye substitutter å få tak i. Så hvis da tilstedeværelsen av substitutter høy, så vil da også priselastisiteten være høy. Ja, og så var det dette vi var innom med inntekta. Altså, bruker vi bare en liten del av inntekta på det, så betyr det liksom ikke all verden. Ok, dette ting vi diskuterte. Og i et emne som dette her, og tenker vi på eksamen og obligger og sånne ting, så skal vi på en måte kunne prate om det, forklare det med ord. Så skal vi bruke figurer sånn som det Eller vi skal også kunne regne på det. Og der kommer matematikken inn, som jeg var inne på sist gang. Her det litt matematikk som vi da skal få å kose oss med utover høsten. Når det gjaldt da etterspørseler etter en vare, så sa vi det sist gang. At vi kan begynne å putte inn tall nå. Vi hadde et enkelt eksempel på tavla. La oss nå utvide litt på dette eksempelet, så sier vi det at vi har nå funnet en vare som vi skal studere. Og så har vi fått da hjelp av noen som driver mye med kvantitative beregninger, driver mye med estimering og prognoseteknikker og mye sånt nå, økonometri. Altså, har mye gode på dette og regne på ting, for å bruke det uttrykket. Og gode på det med å lage matematiske funksjoner som dekkende for det fenomenet vi skal studere. Og de har da tatt for seg, ja, vi kunne tenke oss at dette var en bilmodell, og så har de da sett på, hvis vi tok da en Golf for eksempel, eller en Audi A3, og så har de da satt seg ned, og så har de da forsøkt å estimere en etterspørselsfunksjon. Og la oss nå si da at denne etterspørselsfunksjonen for dette produktet, som vi bare kaller produkt A, og så kunne vi jo leke oss med tanken om at dette var en Audi A3, så har de kommet til at den etterspørselsfunksjonen, den består av et konstant ledd. Det er sånn, ja, jeg tror vi skriver opp hele funksjonen først, og så kan vi prøve å forstå hvordan, eller hva vi mener med dette her. Vi brukte jo noen bokstaver sist gang. P-en brukte vi for prisen på produktet. Så da kunne vi tenke oss at det er en sammenheng mellom etterspørselen etter Audi A3 og prisen på Audien. Så det er prisen på Audien som står der. Og da er det altså sånn at jo høyere pris på Audien, jo færre biler etterspørres. Og så kunne vi tenke oss den tanken at Audien var gratis. Ja, da gis det ut 6600 Audier. Nå tror jeg ikke det er noe veldig... det liksom passer ikke inn i en sånn etterspørselsfunksjon som dette her. Men det sier jo noe da om hva etterspørselen ville være hvis prisen på varen da var veldig, veldig, veldig liten. Så knytter vi også etterspørselen etter Audi A3 opp imot prisen på en konkurrerende bil. Og nå har jeg lært meg til at du skal være litt forsiktig med å dra opp sånne diskusjoner om hvilke bilmerker som er, hva skal vi si, nære substitutter, og hvilke som i hvert fall ikke kan sies å være substitutter. Og Audi og Golf, Audi A3 og Golf vil vel noen si er på sett og vis substitutter. Nå er det jo samme konsern bak dette her, og de har jo på en måte en litt ulik nisje, disse bilene. De av dere som er litt interessert i bil, ville være enige i det, at liksom, ja, det er noe spesielt med Audien, men det er også noe spesielt med Golfen. Det er liksom litt annen kjøpegruppe på Audi A3 enn det er på en Golf. Så liksom, det er noe der som gjør at det er noen forskjeller. Nå er det litt, det er vel Audien litt dyrere da, men litt forskjeller er det der. Så det er klart at hva du får av etterspørselen til en Audi A3 har også noe med hvordan konkurrerende bilmerker priser sitt substitutt til. Så vil også etterspørselen etter Audi A3 ha noe med den disponible inntekten til kjøpegruppa, eller markedet. Og så vil det ha noe med hva vi bedriver av markedsføring, eller gjerne annonsering. A-en her er for annonsering. For å minne oss selv da, på disse bokstavene, så var da sist gang, var jo PA, det var prisen på produktet, prisen på produktet. PB, det var da prisen på substituttet, eller konkurrerende produkt. Prisen på substituttet, Golfen. Substituttet. I-en, det var da, det stod da for inntekt, eller income, hvis det var da engelsk. Inntekt, disponibel inntekt. Og da kunne den jo gått litt videre med dette her og sagt at ja, når det gjelder disponibel inntekt, så har dette her noe med skatten vår å gjøre. Det har noe med, vil det også kanskje noen si, det er noe med rentenivå å gjøre. For det har liksom noe med at ja, du har en inntekt på så og så mange kroner i måneden, så må du i hvert fall fjerne skatten, for det, skattemyndighetene skal nå ha sin del. Og så er det noen renter og avdrag og en del sånne ting. Og da vil den jo fort også, når vi kommer til dette med biler, så vil den fort se det at ja, tar vi biler, så er nok de ganske rentefølsomme når alt kommer til alt. Så det blir jo spennende å se den dagen renta peker oppover igjen. Nå har det jo vært et fenomenalt bilsalg, og spørsmålet er liksom hva skjer med bilsalget når renta på et eller annet tidspunkt da snur og blir høyere igjen. Og så er det grunn til å tro at det har også noe med markedsføring å gjøre, for det er aviser og postkassa vår, den renner jo nesten over av kampanjetilbud på blant annet biler. Så det har, må jo ha noe med markedsføring å gjøre, hvis ikke så hadde de ikke drevet med dette her. Så A-en står da for advertisement, eller, eller jeg tror vi ville si markedsføring. Vi vil legge litt mer I det enn bare annonsering. Sånn. Nå har vi liksom, og nå begynner vi å se litt matematikken I dette her, for nå har vi en matematisk funksjon, hvor etterspurt mengde av Audi A3 en funksjon av, av det vi har på tavla, en matematisk funksjon av fire variabler. Sånn, vi kan sette inn forskjellige verdier for både A, PA, PB, I og A. Og da husker vi tilbake I matematikken, for da var det sånn at matematikkemnet vårt, det stoppet med to variabler. Liksom det jobbet vi med. Fire ligger utenfor det vi har jobbet med. Så vi kunne jo nå forenkle litt på denne matematiske funksjonen, satt inn noe tall for eksempel I og A, og da ville vi ha stått tilbake med to konstanter, pluss da to variabler. Og så kunne vi jo jobbe videre med det. Og da husker vi fra matematikken at dette her med grenseproblematikk, når det gjaldt funksjoner med to variabler, det var vi borte I. Grenseproblematikk ville være sånne ting som at, ja, hvor mye øker etterspørselen etter Audi A3 hvis vi justerer prisen på A3-en, men forutsetter at prisen på Golfen uendret? Ikke sant? Da har vi, det vi kalte for partiell derivasjon, delderiverte. Som deriverte av etterspørselsfunksjonen med tanke på PA. Og så hadde vi den andre varianten, hvor vi da holder prisen på A3-en konstant, men begynner å se litt på hva som skjer med etterspørselen etter Audi A3 hvis prisen på Golf forandrer seg. Og det var jo litt denne krysspriselastisiteten som vi pratet om sist gang. Liksom sammenhengen her mellom prisen på en vare og etterspørselen på en annen vare. Så her begynner det nå fort å bli litt sånn matematikk. Og vi presenterte jo sist gang et generelt uttrykk for priselastisiteten. Hvor da en står for elasticity. PA vil jo her være prisen på vare A. Og da var det dette her med bruken av disse derivasjonssymbolene. For her vil det jo være riktig å bruke denne her jeg vet ikke om vi skal kalle denne varianten, denne sløyfa bakover, som går igjen I matematikkbøker. Jeg sjekket det litt forrige gang, for da synes jeg drev med dette her, hvilken av disse greske bokstavene dette og jeg tror det theta. Nå har vi en greker som leder av seksjonen vår, så jeg tenkte jeg skulle spurt han Aris om det der, men jeg glemte det nå. Men jeg tror det der da denne greske bokstaven theta. Og da, skal vi se nå, så vi ikke prater meg bort I dette her. Det vi da vil I matematikken ha skrevet, det jo da at vi partiell-deriverer nå. Vi partiell-deriverer QA med tanke på prisen til A. Altså, vi ser på endringen I etterspørselen ved en liten endring I prisen på varen. Rundt det punktet som prisen Altså, vi ganger med prisen over mengden. Der har vi priselastisiteten med tanke på produktet. Altså den deriverte av QA med tanke på PA multiplisert med Vi ville, det skal vi se når vi kommer med et talleksempel, opprinnelig pris over opprinnelig mengde. Hva vil, og da har vi to ledd som skal ganges sammen her. Vi har det leddet som skal ganges med det leddet. Og Da var dette med partiell derivasjon, for da var det altså slik at når vi skulle partiell derivere, da skulle vi late som de andre variablene var en konstant, og så skulle vi derivere det leddet med den variablen I. Så det vil jo si at når vi skal derivere denne funktionen, partiell derivere, med tanke på prisen på A, så later vi som om det står et tall der og et tall der. Og da har vi dette med at ja, det står et tall der, og så har vi det leddet med da x-en eller pa stående der. Da skulle vi også gjøre det sånn at vi skulle derivere det leddet der og late som det står konstanter I det andre. Og dette jo det samme som dette jo det samme som at det skulle stått sånn i uttrykket vårt. F av x lik 6600 minus 5000 ganger x, og så kommer da disse her konstantene som står igjen. Og så skulle vi ha derivert dette her. Ja, da ville vi ha gjort sånn. For da jo det en konstant, og når vi får satt inn tall for b, i og a, så det konstanter. Så da skal vi altså derivere et uttrykk hvor vi har konstanter pluss det leddet minus 5000 x. Og da jo det noe av det enkleste av alt å derivere. Derivert av 2x, hva den for noe? Jo, det 2. Derivert av minus 5000 x, ja, det minus 5000. Så det må jo da bety at den deriverte, en partielle deriverte, av QA med tanke på PA, det lik minus 5000. Altså, det leddet der, det første leddet, deriverte av QA med tanke på PA, det lik minus 5000. Så her skal det jo da stå, her skal det I hvert fall stå minus 5000. Sånn. Men så skal det ganges med noe. Og det skal ganges med, det kommer jo an på hvilken pris vi tar utgangspunkt I, og da hvilken mengde vi har ved den prisen. Men leddet med den deriverte jo den samme, uansett hvor vi hen. Og når den deriverte den samme, uansett hvor vi hen, ja, da jo dette det samme som stigningstallet på linja. Så brattheten på linja jo konstant. Og det jo derfor vi har en rett linje. Det jo sånn når vi hadde en rett linje, at da var jo den deriverte til den matematiske funksjonen lik stigningstallet I linja. Når vi hadde en rett linje. Så disse rette linjene var jo de enkleste av alt å derivere. For det var jo, der var jo den deriverte likt stigningstallet. La oss nå gå litt videre. Nå, da må jeg ta bort disse her figurene mine, og jeg kan fjerne den her med x I. La oss nå si da at når det gjelder denne etterspørselen etter Audi A3, så forutsetter vi videre at Golfen koster 7. Prisen på B 7, og så forutsetter vi at når vi kommer til disponibel inntekt, så den 28, og når det gjelder annonsering og markedsføring, så det 20. Altså, vi setter inn de verdiene I etterspørselsfunksjonen. Ja, vi forutsetter at prisen på B, nei, B var det, ikke A, men B. P, B lik 7. Du sier for noe? Ja, men jeg har ikke skrevet noe sted, vel? Å nei, 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 det står foran den verdien vi skal sette inn. 1000 ganger. Så 1000 ganger. Så vi får setter inn 7. Og så må vi så setter vi inn da når det gjelder uttrykket for inntekt, så setter vi da 28. Og så setter vi en A lik 20. Og så skriver vi opp på nytt. Altså, i det videre, når vi analyserer denne etterspørselsfunksjonen, så forutsetter vi at prisen på golfen 7. Vi har en disponibel inntekt for da kjøpegruppa på 28, og vi har da en annonsering eller en markedsføring tilsvarende 20. Ikke sant? Da kan vi begynne å sette inn, for da vil QA nå bli lik. Da har vi 6600. Så får vi da minus 5000 ganger PA. PA er jo x-en oppi dette her. Sånn. Så får vi 1000 ganger 7. Eller da 7000. Og så får vi da pluss, for det sto vel et plusstegn imellom, ja, 50 ganger 28. Og så får vi da til slutt 1000 ganger 20. Sånn. Og da blir vi nødt for å ta fram kalkulatoren. Vi får jo her 20.000. Her får vi 7.000. 50 ganger 28, mye er det? 1400, er det det? Nei. Jo, 1400. Og så har vi 6600, så da må vi summere. Og da får vi vel, når vi drar sammen disse konstantene, så får vi da 35000 minus 5000 PA. Sånn. Eller vi kunne også snu litt på dette her, og så kunne vi si det at ja, i sted, altså vi tar da, sånn som vi vel ofte gjorde i matematikken, liksom da var det f av x var lik 4x pluss 400, for eksempel. At vi tok det x-leddet først, og så tok vi konstantleddet. Mulig vi likte heller å skrive det på den måten, og det vil jo da si at vi skriver det sånn, minus 5000 PA pluss 35. Tusen. Sånn. Og da har vi jo ei rett linje med et stigningstall på minus 5000. Den rette linja starter jo da på 35000. Og så ender den vel, skjærer den vel da den horisontale aksen på 7. Og dette er en helt vanlig førstegradsfunksjon, hverken mer eller mindre. Så var jo vi ute etter å studere hvor prisfølsom denne varen er. Og det er klart at da er vi tilbake igjen til å se på, eller kartlegge, ved hvilken pris den prisfølsomheten skal studeres. For her er det jo da forskjellige priser og forskjellige mengder. Og det vi da kunne gjøre nå er jo rett og slett bare å tegne opp grafen. Og da kan dere jo nå for deres egen del, skal vi se, den kan jeg pusse ut. Kan dere jo sette inn, ta fram kalkulatoren, og så setter dere da pris på henholdsvis 5, 6, 6,5, og så har jeg satt den ned til 2. Kunne tatt en annen rekkefølge på dette her. Men, og så regner dere ut da mengden ved disse prisene. Så lett og slett lager en liten tabell hvor dere gjør sånn, sånn og sånn. Så skal jeg rydde opp på tavla. Hvis vi nå legger til grunn en pris på 5, hvor mange varer, eller hvor mange Audier blir da etterspurt? Denne kan vi vel, ja, om mulig jeg må skrive den opp igjen på nytt, men gjør vi sånn. Denne her, den kan jeg vel egentlig fjerne. Ja, for da det jo sånn at hvis jeg nå priser den Audien til 5, som jeg setter inn her, ja, 5 ganger 5000 25 000, der står et minus foran, da minus 25 000 pluss 35 000, det vil si at setter jeg prisen da til 5, så får jeg solgt 10 000 enheter av den varen. Og da vil det jo være sånn at hvis jeg setter opp prisen, så vil jeg få solgt færre biler. Setter den opp til 6, så blir det jo 5 000 biler som jeg da får solgt. Ytterligere prisoppgang til 6,5, da synker etterspørselen til 5, da synker den ja til 2500. Og til slutt, hvis jeg da nå senker denne prisen til 2, da går jo bilen på billigsalg. Da vil jeg få solgt 25 000 enheter. Og da ser jo dette at jo lavere, eller ja, hvor, når prisen settes opp, så selger jeg da færre biler. Setter prisen ned, så selger jeg flere biler. Så jo da spørsmålet, hva med priselastisiteten nå? Er priselastisiteten det samme om varen koster mye eller lite? Nei, da det nok sånn at hvis varen koster mye, så prisfølsomheten større enn om varen koster lite. For det var vi jo innom i stad. Så jo høyere pris, jo mer prisfølsom den. Og motsatt. Og det ser vi jo nå. Nå var jeg litt dum som pusset bort da, uttrykket mitt, men altså det sto jo sånn. Og så hadde vi da den deriverte av mengden, og nå husker jeg ikke, stod det QA, var det sånn jeg gjorde det, eller var det bare Q? Jeg hadde vel, ja, jeg skrev vel bare, ja, jo, QA, ja. Ikke vært helt konsekvent, ser jeg i notatene mine her. For da var jo vi enige om at den jo den samme. Så der står det nå minus 5000. Men hva vi ganger inn med, kommer vi an på da hva slags pris vi har satt inn. Det betyr jo da at, hvis vi da får en stor verdi i telleren og en liten verdi i nevneren, så vokser den brøken. Og den vil gå ned med det motsatte, en liten verdi i telleren og en stor verdi i nevneren, så går den verdien av den brøken ned. Og det skal da ganges med en konstant, slik at det jo den der som bestemmer da hvor prisfølsomt det er. Og dette var vi innom sist gang, og det var vi hadde en tegning på tavla sist gang. Tror jeg. Jeg tror jeg dro opp den sist. Og så tegnet jeg opp priskurven, og så kunne den gå sånn. Og så sa jeg det at ja, når vi kommer til priselastisiteten, så kan vi sikte oss inn på midtpunktet mellom skjæringspunktet for mengde og pris. Og så sa jeg det at ja, midtveis her, som omtrent, skal vi se, hvis vi gjør sånn, det vel omtrent midten? Nei, det var ikke helt god den midten der. Ja, noe sånt nå. Der vi midtveis. Der vil priselastisiteten, absoluttverdi, være pluss 1 i det punktet der. Dette prisen. Men så husker dere fra Bedøkken at vi hadde noe vi kalte for grenseinntekten. Grenseinntekten. Og da var det slik at kurven til grenseinntekten, den hadde et stigningstall som var to ganger stigningstallet til kurven bak. Og derfor så var det sånn at hvis jeg tegnet inn en rett linje nå som skjærer på det punktet der og starter på pris langt på det punktet. Det var vel denne litt lurvete linjalen min her, men hvis jeg nå hadde gjort sånn, litt vanskelig å se blått da, for den som følger dette her på skjermen, men ikke sant? Vi gjorde noe sånt nå i Bedøkken. Sånn. Og så sa vi at den linja der, den blå, den kalte vi for grenseinntekt. G.I. muligens i da norske bøker. En amerikansk bok ville kanskje bruke bokstaven M.R. på den. M.R., hvor M står for marginal, og R står for revenue. Så marginal revenue, det det samme som grenseinntekt, eller det vi ofte i norske bøker oversetter med GI. Den går sånn. Det grenseinntekten. Og da ser vi det at når grenseinntekten lik null, da priselastisitetens absoluttverdi lik 1. For det det skjæringspunktet der. Når da... Så kan vi gå tilbake igjen til kurven, og så kan vi si det av kurven at er vi herifra oppover, nå det litt tuklet å få det til på en sånn tavle, men i det intervallet der, for jeg setter en pil, der priselastisitetens absoluttverdi større enn 1. Og der er da grenseinntekten positiv. Så jo grenseinntekten lik 0 på skjæringspunktet der hvor priselastisiteten lik 1. Og så grenseinntekten negativ herifra. Er mindre enn 1. Så da den 1 akkurat midtveis på kurven, og så den da større enn 1 når vi beveger oss til venstre, og mindre enn 1 når vi beveger oss til høyre. Og så har vi dette grensetilfellet. Det helt øverst her. Der vil jo priselastisiteten gå mot uendelig. Den blir vel kjempediger. Og i matematikken så vil vi si at den går mot uendelig. Og her vil den gå mot 0. Og matematikken bak dette her vil jo være at oppi her så vil jo da P-en begynne å nærme seg 0. Nei, unnskyld, Q-en begynne å nærme seg 0. Når noe i nevneren begynner å bli fryktelig lite, da vil jo verdien av brøken bli stor. Så derfor så vil priselastisiteten bli kjempestor og gå mot uendelig når vi oppi der. Og her det jo motsatte. Her vil den gå mot 0. Så her begynner vi nå å lære noe nytt fra hva vi har lært før. Vi har lært om grenseinntekt før, men det som nytt nå at vi faktisk ser koblingen mellom grenseinntekt og priselastisitet. At når priselastisiteten lik 1, da grenseinntekten 0. Og når grenseinntekten 0, da totalinntekten på sitt maksimumspunkt. Og den kan vi jo da smatte litt på i pausa. Når grenseinntekten 0, da når omsetningen sitt maksimum. Og så lar vi det være noe vi kan tenke på i pausa, og så tar vi kvarters pause. Ja, det var denne sammenhengen da mellom priselastisiteten og inntekten og grenseinntekten. Hvis vi nå jobber litt videre da med eksempelet vårt, og så sier vi det at ja, dette er da altså sammenhengen mellom mengden på varen og prisen på varen. Liksom hvis vi tenker XY-diagrammet her, så vil jo den slik den står vist her, så vil jo den da egentlig ha Y, eller QA langs den vertikale aksen, og så vil den ha prisen langs den horisontale aksen. Men det er jo ikke sånn vi velger å vise denne sammenhengen. Vi velger å vise denne sammenhengen med, ikke sant? Som jeg sa, her har vi mengden langs denne aksen, så har vi prisen langs denne aksen. Men vi vil snu denne her, fordi i der hvor det aktuelt for oss å regne på det og vise det, så har jo vi mengden langs denne aksen, og så har vi prisen langs denne aksen. Vi ser forskjellen mellom de to. QA. Så det vi må gjøre her, det er rett og slett å snu denne her. Altså løsen med tanke på PA. Finne PA er lik, og så da få frem det matematiske uttrykket. Og det er jo ikke noe verre enn at vi da, hvis vi tenker oss dette gjort, så flytter vi jo da minus 5000 PA over på motsatt side av likhetstegnet. Husk på å skifte fortegn da. Og så tar vi QA og flytter på høyre side og skifter fortegn. Og så må vi dividere på 5000 på begge sider av likhetstegnet. Da har vi fått snudd den eller tatt den inverse. Og da vil det stå, så kan dere jo ta dette på kladdearket deres, men PA er lik 7 minus 1 over 5000 QA. Da vil det stå sånn, eller hvis vi liker å ha det leddet der først, sånn som jeg gjorde da over, så vil det jo bli minus 1 over 5000 QA minus 1 over 5000 QA pluss 7. Vi har ikke gjort annet, at vi har bare løst med tanke på PA. Og grunnen til at jeg gjør det, det er at nå når jeg skal se på sammenhengen mellom priselastisitet og inntekt, så må jeg ha et uttrykk for inntekta. Og inntekta er jo mengde ganger pris. Mengde ganger pris. Det vil altså si at når prisen er 7 minus 1 over 5000 QA, minus 1 over 5000 QA, så vil jo da totalinntekten, eller omsetningen om dere vil, totalinntekten, der bruker vi boka Total Revenue. Totalinntekten finner vi jo ved å ta prisen på varen ganget med mengden av varen. Sånn. Prisen på varen ganget mengden. Ja, prisen på varen her er jo da 1, det er minus 1 over 5000 QA pluss 7, det er prisen, så må vi gange den med mengden QA. For da er jo dette prisen på varen, og det skal vi gange med mengden av varen. Da har vi inntekten på salg av varen, eller også det vi kaller omsetningen. Dette er jo da minus 1 over 5000 QA ganger QA. Skal vi se, ble det noe tull i opplegget mitt her? Nei. Det er det ikke. minus, eller det en et eller annet sted hvor det noe som har blitt gærent her? Vi skal vi se. Jo, men det har blitt noe gærlig. Det har vel blitt noe gærent her, vel? Det var liksom et eller annet som ikke stemte, og da det som regel gjort noe gærent. For det hamna noe under her. Det ble vel ikke riktig. Den hamna under der. Det ble heller ikke riktig. Vi må, han skal jo oppå der. Sånn vel. Og da må han oppå. Da må han oppå. Da må vi gjøre sånn. Sånn. Og så må vi legge til det 7-tallet. Skal vi se. Minus 1 over 5000 ganger QA pluss 7. Da ble det riktig der. Og da må vi flytte den opp der også, for hvis ikke så blir dette gærent når vi skal. Så blir det. Skal vi se. Hvis vi nå hvis vi gjør sånn, og så gjør vi sånn. Og så var det pluss 7. Sånn. Da har vi parentes der. Og så ganger vi med QA. Da vi vel på rett spor igjen, tror jeg. For da har vi minus 1 over 5000 ganger QA ganger QA. Det jo ganger QA i andre. Så da blir det minus 1 over 5000 ganger QA i andre pluss 7 ganger QA. Sånn. Og da får vi et annengradsuttrykk. Annengradsuttrykk. Og da var det dette her med da om vi har et toppunkt eller om vi har et bunnpunkt. Det var vel det vi kallte for en parabel, det vel. Ikke sant? Da et sånt matematikkuttrykk. Hvis vi igjen tenker matematikkurset og hvordan den kurven ser ut, så vil jo, i og med at det står en negativ verdi foran annengradsleddet, så betyr det at dette en kurve som vender den retningen. Så den har et mulig toppunkt. Hadde det vært et positiv verdi foran annengradsleddet, så ville den da hatt et bunnpunkt. Så dette en kurve som har et toppunkt. Og det toppunktet har vi jo der hvor den deriverte er lik null. Deriverte vil jo da være stigningstallet til tangenten. Der hvor stigningstallet til tangenten lik null, der har vi et mulig maksimumspunkt. Lokalt eller globalt. På samme måten som vi ville hatt et lokalt bunnpunkt, der hvor den deriverte var lik null. Så det betyr jo da at hvis vi nå hadde tegnet opp denne grafen, så kunne vi da finne ut hvor grafen har et maksimum, og da skal grafen ha et maksimum der hvor grenseinntekten lik null. Og der vil også priselastisiteten være lik 1. Grenseinntekten her vil jo være den deriverte av totalinntekten. Så hvis vi deriverer totalinntekten nå med tanke på QA, så vil vi få MRA, Marginal Revenue A. Så grenseinntekten til A, det jo da den deriverte av totalinntekten, eller Total Revenue A, med tanke på mengden. Grenseinntekten er lik den deriverte av totalinntekten. Og den deriverte av totalinntekten, det er jo da den deriverte annengradsleddet, deriverte av QA kvadrert, er jo 2 ganger det som står foran. Så det vil jo si at når vi tar tallet 2 og ganger med da minus 1 over 5000, så får vi minus 2 over 5000. Ikke sant? Vi ganger med 2, da får vi minus 2 over 5000. QA pluss 7. For den derivert av 7Q med tanke på QA ville være 7. Det vil si at vi får en rett linje nå som starter på det samme punktet 7. Her har vi prisen. Hvis vi sier at den tegningen vi her nå er den grafen, så starter den på 7. Det gjør de begge to. Den blå og den hvite. Dette er jo da den blå. Den har da et stigningstall som er 2 ganger stigningstallet til den hvite. Så den har dobbelt så høyt stigningstall som den der. Og det er jo nettopp det vi da har tegnet opp gjennom den blå grafen der. Så gjennom det vi har gjort, så har vi vist det vi kanskje har visst, nemlig at når grenseinntekten er lik 0, da vil priselastisiteten være lik pluss 1, og da vil også omsetningen være på toppen, altså maksimal omsetning. Nå er det noe vi skulle hatt litt bedre tavleplass, men hvis jeg nå tillot meg da, og ja, dere har skrevet dette her, så da får jeg bare pusse det bort, så kan vi bare lage en liten skisse på hvordan totalinntekten ser ut under. Så hvis vi gjør sånn, og så tenker vi oss at den kurven da går sånn, plasserer den pent og pyntelig under den over, da ville jo vi kunne trukket en stripla linje gjennom disse to. Sånn. Og så har jeg mengden her. Og så har jeg omsetningen her. Totalinntekten. Og da vet jeg at den kurven vil ha gått noe sånt nå. Sånn. For da vil det være sånn at når grenseinntekten er lik 0, da har jeg omsetningsmaksimum. Så det vil jo da si at i dette intervallet her til venstre for dette punktet, som er det punktet hvor vi maksimerer inntekten, da vil altså, hvis totalinntekten går opp, det er jo så tilfeller der, totalinntekten går opp, vi beveger oss bortover her, så går totalinntekten opp, da går prisen ned. Og det er jo ikke så rart. Ja, det må jo ikke være sånn, fordi at mengden øker, men spørsmålet er bare da om prisnedgangen kompenserer mengdeøkningen, eller motsatt kanskje, mengdeøkningen kompenserer prisnedgangen. Og hvis så er tilfelle, at vi selger så mye mer, at selv om vi får mindre per enhet, så blir det mer penger i kassa totalt sett. Og det vil jo være tilfelle så lenge grenseinntekten er positiv. Og så vil da inntekten, ja, og videre vil jo da priselastisitetens absoluttverdi være større enn 1, for det er den derifra oppover langs den priskurven. Og så vil grenseinntekten være større enn 0. Sånn. Det er derifra og mot venstre. Her vil totalinntekten gå ned når prisen går ned. Da må vi bare vende pila. Altså, Når jeg setter ned prisen, så greier jeg altså rett og slett ikke å selge så mye mer at det kompenserer prisnedgangen. Så der går omsetningen ned, og det ser jeg jo av den kurven der, for da har jo omsetningen nådd sitt maksimum. Der er priselastisiteten absolutt verdi mindre enn 1, og så er grenseinntekten mindre enn 0. Så da er sammenhengen sånn. Ja, da kan dere jo regne på priselastisiteten nå da for de fire prisene som vi har regnet mengden for. Og så rett og slett utvide nå denne matrisen, sånn. Og så vil jeg da i da kolonna til høyre ha priselastisiteten. Kan dere putte inn tallene som skal inn der? Hva er det som skal inn under en pris på 5? Hvilken priselastisitet får vi da? Jo, da får vi altså, da kan vi jo bruke denne her, for da får vi altså minus 5000 ganger prisen, ja, prisen skal være 5, stå over brøkstreken, og under brøkstreken skal det da stå 10.000. Ja, minus 5000 ganger 5, det er minus 25000. Minus 25000 delt på 10000, det er jo minus 2,5. Så verdien er minus 2,5, eller en absolutt verdi på 2,5. Og hva betyr det? Jo, det betyr at hvis vi har satt prisen til 5, og vi setter opp prisen med 1%, så går etterspørselen ned med 2,5%. Altså mengden går ned med 2,5%. Så da er det jo minus 2,5. Så det er den første, og så kunne vi bare fortsette da, for da er dette er da der hvor prisen er lik 5. Da vil det bli seende sånn ut. Da vil priselastisiteten være minus 2,5. Og så kan vi ta det andre tilfellet hvor prisen er lik 6. Prisen setter vi til 6. Hva er tilfellet da? Jo, da blir det altså minus 5000 ganger. Ja, da skal det stå 6 i telleren. Og så skal det stå da 5000 i nevneren. Og da har vi en priselastisitet på minus 6. Det vil si at hvis varen koster 6, vi setter opp prisen med 1%, så går etterspørselen ned med 6%. Eller en absolutt verdi på 6. Minus 6 blir det der. Og sånn kan vi fortsette hvis vi da setter prisen til 6,5. Da får vi minus 5000 ganger 6,5 over 2500. Og det gir oss da 6,5 ganger 5000 delt på 2500. Da får vi hele tallet 13, eller minus 13. Det vil si at da er priselastisiteten minus 13. Og hvis vi da til slutt setter inn en pris på 2, er lik 2, da får vi minus 5000 gange, da har vi 2 i telleren, og så har vi 25000 i nevneren. Og tar vi dette på kalkulatoren, så får vi da minus 0,4. Ja, det vil si at har vi da satt prisen veldig lavt, så vil heller ikke en prisoppgang gi all verdens utslag i mengden. For da er den minus 0,4. Så der har vi da regnet på priselastisiteten ved de ulike prisene og de mengdene vi får solgt i dette markedet. Ja, vi vil så lenge priselastisitetens absoluttverdi er større enn 1, så vil altså en prisnedgang i en omsetningsøkning. Og det ser vi av figuren her. Hvis priselastisiteten er mindre enn 1, hvis den er større enn 1, var det jeg sa, hvis den er større enn 1, da er vi her på omsetningskurven. Da stiger omsetningen. Hvis priselastisitetens absoluttverdi er mindre enn 1, da er vi her på omsetningskurven. Så det vil si at da faller omsetningen hvis vi gjør noe med prisen. Dette kan vi også regne på. Da kan dere jo se på hvilken omsetning vi får i kroner dersom prisen er 5. Slik at vi ser nå at det faktisk blir slik. Skal jeg ta også pusse unna litt ut på siden her. Og så kan dere sette ned prisen med... Vi setter ned prisen da med vi setter ned prisen med 1% til 4,95, og da øker mengden med 2,5%, så kan dere regne på pris ganger mengde, som da vil gi omsetningen. TR pila ned, PM ned. Ja, begge pilene går nedover der. Så hvis vi tar dette tilfellet her, hvor priselastisiteten minus 2,5, eller har en absolutt verdi på 2,5. Det betyr altså at hvis priselastisiteten minus 2,5, ja, da betyr det at 1% ned I pris gir 2,5% opp I mengde. Det forståelsen av en priselastisitet på minus 2,5. Og vi skal ta utgangspunkt I prisen på 5. Så det vil altså si at omsetningen, som da det samme som totalinntekten, eller I boka total TR, total revenue, det samme som omsetning, det jo da pris gange mengde, så betyr jo det at totalomsetningen, når prisen 5, den vil jo være 5 I pris, og så har vi da 10 000 enheter, så det vil altså si en omsetning på 50 000. Da det 50 000 kroner I totalinntekt, omsetning. Så senker vi prisen med 2,5%. Ja, 2,5% ned ifra 5, det blir jo 4,95. Det samme som å ta 5 og gange med 0,975. Det gir oss en pris på 4,95. Så senker vi da den prisen til 4,95. For det jo det vi har sagt, at denne priselastisiteten på minus 2,5 betyr. Det altså, hva det jeg sa for noe nå, ble det riktig tro. Jeg sa 1, vent litt nå, dette ble gærent. Vi må passe oss, det blir sent på dagen. Jeg sa I sted 1% ned på pris, 2,5% opp på mengde, det var det jeg sa. Men det var ikke det jeg sa til slutt, for da sa jeg det motsatte, og da blir det gærent. Men 1% ned ifra 5, ja det da 4,95. Da stemte I hvert fall de to tallene. 1% av 5 5, så da blir det 4,95. Det gir 2,5% opp på 10 000, og da blir det 10,250. 10,250. Det gir da en ny omsetning på 50,737. Så salget mitt går opp, selv om jeg selger varen billigere, fordi jeg selger da såpass mange flere at det kompenserer prisnedgangen. Og da jeg på denne delen av kurven. Ja? Nei. Så da jeg fått vist at så tilfellet. Jeg på et stigende del av omsetningskurven. Så kunne jeg regne på der hvor priselastisiteten minus 0,4. Prøve å regne på tilsvarende måte på denne her. Sånn. For å se om dette går opp og stemmer med figuren min. Og da må jeg altså se på tilfellet hvor priselastisiteten 0,4 eller minus 0,4. absolutt verdi på 0,4. Det 1% ned I pris gir 0,4% opp I mengde. Hva blir omsetningen min da regnet på samme måte? Ja, omsetning, altså total inntekt. Total revenue, sånn. Da sier jeg altså 1% ned I pris ifra 2, men la oss ta omsetningen først da, med 2 og 25.000 I mengde. Det da 2 ganger 25.000, og da blir det også 50.000 da med disse tallene jeg har valgt her. Da går det opp akkurat I 50.000 kroner I omsetning. Så settes prisen ned med 1%. 1% ned ifra 2, det 1,98. Da blir det 1,98, for jeg senker prisen med 1%. Da vil mengden øke med 0,4%. 25.000 justert opp med 0,4%. Det blir da 25.100. Sånn. Og tar vi det på regnemaskin, så får vi 49.698. Ja, da vi altså på denne delen av kurven. Da synker omsetningen med en prisnedgang. Det klart, dette her, det jo da, dette jo da måtte nyttig å vite hvis du produktsjef eller markedsjef for Audi A3, og så lurer du liksom litt på hva riktig prissetting av dette produktet nå. Det prissatt slik at hvis jeg nå da justerer ned prisen, så vil vi faktisk selge mer I, altså vi vil selge flere biler, men spørsmålet om vi kronemessig kommer noe bedre ut av det. Eller betyr det bare at da altså omsetningen nedadgående, fordi vi på den delen av kurven som gjør at priselastisiteten da mindre enn 1. Ja. Nå begynner vi å få et inntrykk av hva dette dreier seg om. Vi ser at det jo en god del... Har du hånden oppe? Det altså da 1% av 2. Så tar du da ja, det blir jo 99% da. 99% av 2. Blir ikke det riktig? Jo. Det lønner seg ikke I forhold til omsetningen. Men så må vi ikke glemme det, vi som økonomer, da, at vi lever ikke av omsetning, vi lever av overskudd. Så liksom spørsmålet, vi ser at omsetningen går ned, men hva med på en måte kostnadene våre? Liksom, vi kan godt selge det billigere, men og enda tjene mer penger. Men det har noe med hvor grensekostnaden I dette bildet. Og det noe vi da foreløpig ikke tenker så mye på. Det vil vi komme tilbake til når vi liksom skal begynne å trekke inn kostnadssida på et eller annet tidspunkt. Ja. Jo, det var det jeg sa, at vi begynner liksom nå å se hva og hvordan vi bygger videre på en del av de tingene vi har lært I, ikke minst da, bedøkken, økonomistyringen. Og så ser vi at vi nyttiggjør oss det vi har lært I matematikken. Nei, ikke nødvendigvis, fordi at det går på forståelsen av den der elastisiteten. Ikke sant? Det å forstå at ja, har jeg regnet ut elastisiteten, så forståelsen eller betydningen av det, at 1% endring slår ut prosentvis så og så mye I mengden. Ja. Ja, det var priselastisiteten. Så kunne vi jo da også regne på andre ting. Vi har også noe vi kaller for inntektselastisiteten. Inntektselastisiteten det jo da sammenhengen mellom etterspørselen etter varen og da endringer i inntektsnivå. Da, og det jo ikke nødvendigvis uinteressant for en sånn vare som Audi A3. Skal vi si, elastisitet det sånn som fort gjort å stave feil, altså. Inntektselastisitet. Der, og nå ble jeg faktisk usikker på symbolbruken, for der bruker vel boka da, det en sånn en E? Skal vi se. Jeg kan ha vært litt upresis i det jeg har skrevet ned og brukt litt ifra en annen bok, så der skal vi se, tilbudselastisitet. Et eller annet sted så står det noe om inntektselastisiteten her. Man kanskje bruker stikkordsregistret og finner noen den forkortelsen, så skal vi se, inntekt, det var det å finne det da, når man skal ha det. Inntektselastisitet, ja, side 31. Og der hadde de søren med ingen forkortelser på den. Så da får vi gjøre sånn som jeg har gjort, og det jeg har gjort at jeg har da brukt fortsatt bokstaven stor E, men hektet på en I nå da. Der hvor vi i stedet hadde en P for priselastisiteten, så har jeg nå en I for inntektselastisiteten. Og da har vi den samme måten å regne på. Da må vi derivere Q med tanke på inntekta. Og så må vi gange med opprinnelig inntekt over opprinnelig mengde. Og da skiller vi ofte mellom normal og unormale varer. Normal vare, sier vi. Der vil det være sånn at hvis inntektsnivået stiger, så stiger også etterspørselen etter varen. Hvis en disponibel folk får mer å rutte med, så vil de også kjøpe mer. Men så ser vi det at det gjelder ikke for alle varer. Fordi det kan hende at når du får mer penger mellom hendene, så velger du bort noe av det du har kjøpt før, til fordel for noe annet som du heller vil ha. Ikke sant? Det typisk sånn, sånne lærebokeksempler i amerikanske lærebøker, at ja, når du registrerer en inntektsøkning, en velstandsøkning i en bydel i USA, så opplever McDonald's-restauranten å selge mindre. Fordi at da går folk heller på steakhouse. Mindre McDonald's og mer steaker. Det liksom sånne eksempler som brukes. Da, i denne forbindelse, så omtaler vi da den type matvarer som mindreverdighetsvarer, mindreverdighetsgoder. Men det normale da at når inntekta går opp, så går også da etterspørselen opp. Det vil altså si at EI er større enn 1. Da har vi det vi kaller for et normalvare, normalt gode. Altså økt inntekt gir økt etterspørsel. Så har vi der hvor inntektselastisiteten større enn 0 og mindre enn 1. De, altså legger mellom 0 og 1. Der har vi det vi kaller for uavhengige goder. Og da vil vi si at ja, denne type vareslag, så vil altså inntekta i liten grad ha noe å si for etterspørselen. Det ingen sammenheng mellom inntekt og etterspørsel. Altså, liten sammenheng vil vi kunne si. Liten sammenheng. Sammenheng mellom inntekt og etterspørsel. Så har vi da det vi kaller for mindreverdige goder, hvor den mindre enn 0. Ja, og jeg var innom disse mindreverdige godene, altså McDonald's-mat. Nå har det skjedd mye med McDonald's-mat nå, da, så jeg ikke sikker at det et like godt eksempel nå som det var før. Men der, i det ligger altså at økt inntekt gir lavere etterspørsel. Så lurer jeg på om nudler kan være et sånt produkt nå. Det litt sånn studentmat, det, tror jeg. Kjøper nudler, det blir mett av det, og så koster det lite. Men så er ferdig med å studere, eller hvis du begynner å jobbe ved siden av, så blir det mindre nudler og mer annen mat. Så det et godt eksempel sånn sett da, på et mindreverdig gode. Skal vi se, da tror jeg vi tar pause. Ja, det var inntektselastisiteten det. Og så kan vi jo bare fortsette. Vi kan beregne for den del, hva skal vi si, markedsføringselastisiteten. Nå ikke det noe vi gjør I denne boka, eller det ikke noe pensumet vårt gjør. Men det boka gjør da, det at den tar også for seg det vi kaller for kryssprisselastisiteten, som vi var så vidt inne på I stad. Dette med koblingen mellom produkter. Og da vil det være produkter som oppfører seg som substitutter, erstatningsvarer. Ikke sant? Det Golfen og da Audi A3-en. Det substitutter. Men så har vi da noe vi kaller for komplementære produkter. Og komplementære produkter, hva det for noe? Ja, det ligger vel egentlig det at det produkter som på sett og vis kompletterer hverandre. Og da liksom klassiske eksemplene jo sånn som ski og bindinger. Ikke sant? Hvis du setter opp prisen på ski, så det ikke umulig at etterspørsel etter bindinger går ned. For at disse hører jo sammen. Det sjelden du selger et skipar uten at du også selger et bindingpar. Ikke sant? Det sånne åpenbare ting. Og da det sånn at når vi har med kryssprisselastisiteten å gjøre, så betyr jo egentlig det at vi ser på nå, på nytt, elastisiteten, hvis vi da opprettholder bokstaven stor E for elastisitet, så det jo da egentlig sammenhengen, hvis vi går tilbake til det uttrykket vi hadde I sted, da det jo sammenhengen mellom vare A's etterspørsel og prisen på vare B. Det jo den sammenhengen vi ser på. Og hvis vi skulle ha nå regnet på dette på samme måten som I sted, så I grunnen ikke det mer komplisert enn at vi da bare erstatter prisen til varen som vi hadde under brøkstreken med nå prisen til den varen som vi holder dette opp imot. Og den varen var B. Ganger prisen på den varen vi holder opp imot, over mengden til den andre varen. Så det blir å gå fram på samme måten. Ikke noe ny og kompliserende ting. Så det litt disse verdiene vi regner på da, og kartlegger. Og da det altså slik at EPB, hvis den større enn 0, altså krysspriselastisiteten med tanke på vare B større enn 0, så har vi et substitutt. Dette, da har vi med... Ja, og da hadde jeg egentlig ikke tenkt å skrive annet enn at da har vi et substitutt. Da blir det litt sånn, kommer litt sent på dagen, så begynner du å bli lei av å skrive, og så korter du ned så mye som mulig. Sånn dere jo kanskje, at da det greit nok. Nå har vi på en måte kommet inn I dette her, så da har vi med et substitutt å gjøre. Substitutt. Jeg vet ikke om det nå sitter jo dere og noterer, men jeg må innrømme at det slår meg oftere og oftere, at det så sjelden jeg skriver for hånd, at jeg synes det en plage hver gang jeg må skrive for hånd. Så jeg missunner ikke dere når dere skal levere inn en skriftlig eksamen, og vær trygge. Det ingen grunn til å missunne oss som skal lese det dere skriver heller. Fordi håndskriften blir også deretter. Så håndskrift en utfordring nå. Substituttene, og det betyr jo da at for det første, den større enn 0. Det betyr jo egentlig da at hvis vi setter opp, som vi var inne på I sted, setter vi opp prisen på skia, så det da det var et dårlig eksempel for et substitutt. Så der må vi gjøre noe annet. Da må vi ha Matsus og Fischerski. De substitutter. Da stemmer den der. Så hvis vi setter opp prisen på Matsus sine ski, og Fischer da ikke gjør tilsvarende, så vil etterspurt mengde etter Fischer gå opp. Og jeg lidenskapelig skiløper, så derfor så jeg godt inne I akkurat skimerker og skiutstyr. Så jeg vet at her har vi to da substitutter. Og for å fortsette da med skia våre, hvis vi da har komplementære varer, så kunne vi tatt råttfellabindingene og fischerskia for den del. Og da ville vi opplevd at dette fortegnet snus, da det et negativt tall. Da har vi et komplementært gode. Et komplementært gode. Og det vil da si at hvis prisen på fischerskia settes opp, så vil da etterspørselen etter råttefellabindinger gå ned. Da har vi den der. Altså ski og bindinger. Det ting vi har hørt om, tror jeg. Ja, da har vi på en måte vært igjennom innledningen om etterspørselssida. Og så det da å si litt om tilbudssida, for da har vi liksom brukt litt tid nå på det som ligger, hvis vi tenker oss tilbake til denne markedsmodellen sist da, så sier vi at vi har en modell, og i den modellen har vi et enkelt kryss. Det krysset ser sånn ut. Og langs den vannrette aksen så har vi mengden, og langs den loddrette aksen så har vi prisen. Vi har her to sammenhenger, og vi har tatt for oss den ene sammenhengen nå, sagt en del om det, og det etterspørsel. Så har vi da den andre sammenhengen, som tilbudet. Nå har vi ikke foreløpig sagt det, jeg hadde egentlig tenkt å knytte noen ord til dette her, men altså, det vi har sett en god del på, det jo da helningen på kurven. Så har vi de tilfellene da hvor vi da forandrer på de faste størrelsene i etterspørselskurven. Liksom, i stedet for 7 så setter vi 10, så holder vi alt det andre konstant. Da snakker vi om positive og negative skift i etterspørselen. Da det andre ting enn prisen vi gjør noe med. Og med inntekten, hvis vi da legger inn høyere inntekt, setter inn en ny verdi for inntekten, da flytter vi jo kurven utover. Da det et positivt skift i etterspørselen. Og hvis vi da gjør og strammer inn på markedsføringen, så vil det da gi oss et negativt skift. Så her det positive og negative skift. Og jeg var jo litt inne på dette sist gang om makroøkonomien, og dette her med det vi kaller for finanspolitikk og pengepolitikk. Finanspolitikkens hovedoppgave jo egentlig å stimulere, eventuelt stramme inn etterspørselen etter varer og tjenester i samfunnet. Det liksom finanspolitikkens oppgave. Man kaller det ofte etterspørselsregulering. Ikke sant? Så når det går dårlig med landene i Europa nå, så bruker en mer penger over statsbudsjettene. Så kunne vi dratt lange diskusjoner om da faresignalene og problemer med statsøkonomien og alt dette her. Men liksom disse tingene brukes jo da for å løfte etterspørselskurven utover. Så at vi bygger veier i Norge fordi at vi redd for at blant annet at byggenæringen at det skal bli for stor grad av arbeidsledighet. Så liksom etterspørselsregulerende ting, det finanspolitikk. Og det statens bruk av penger, og det kan i og for seg også være statens inntekter. Fordi skatten statens inntekter. Så det staten kan gjøre jo da egentlig å sette ned skattene, og så la hele privat sektor, altså sånne som dere og meg, få høyere disponibel inntekt, slik at vi kjøper flere biler. Det der finanspolitikk, som vi skal komme tilbake igjen til etter jul. I motsetning til pengepolitikk. Pengepolitikk renta. Og der renta brukes også da for å få fart på etterspørselen. Og noe av grunnen til at Norge har så lav rente, eller Europa har så lav rente, eller verden har så lav rente, det jo det at det liksom dårlige økonomiske utsikter. Og da må, altså nasjonene eller sentralbankene, da må de bruke liksom det virkemidlet de har, og det renta. Og vi jo nå i en situasjon hvor renta praktisk talt i null. Da, og det litt farlig, for at når vi har brukt opp kruttet, så det liksom ikke så mye krutt å ta av. Hvis da statene liksom har strukket stroppen så langt som de kan, gjennom å låne penger og bygge veier og alt dette her, for å få folk i arbeid, og liksom de har brukt opp pengene sine, begynner å få problemer med statsgjelda si, og sentralbankene da har liksom satt renta ned i null, da begynner det å bli fare på ferde. Så dette her sånn makroproblematikk som vi skal da diskutere etter jul. Men det går jo da først og fremst på etterspørselssida. Så det tilbudssida, og da det fort gjort å følge opp litt med den her makroøkonomien. For der har vi tilbudssidepolitikk, sier vi, innenfor makroteorien. Tilbudssidepolitikk. Det omtales ofte som politikk som har til hensikt å, hva skal vi si, gjøre det lettere for næringslivet. Altså deregulering av næringslivet, mindre lover og regler, også mindre skatter, altså rett og slett det å lette forholdene for næringslivet. For hvis næringslivet får det lettere, så vil det få lavere kostnader, og når næringslivet får lavere kostnader, så vil de kunne ta lavere priser, og når de får lavere priser, så etterspørres det mer varer. Så liksom det en annen variant i dette her å få opp da den økonomiske aktiviteten. Og det jo den siden av denne figuren som vi nå skal begynne å kikke litt på. Altså rett og slett tilbudssida. Og da har vi tilbudskurven, og da den laget sånn, ser dere, at den stiger når mengden går opp. Så høyere pris, høyere mengde. Og hva liksom logikken bak det? At tilbudet øker med høyere pris. Ja, hvis vi tenker oss da bæredyrkere, jordbærdyrkere. Altså det er klart at hvis det sånn, og ikke minst vi ser det litt i skogen og med da avvirkningen i skogen, altså nå det relativt gode priser på virke, altså på tømmerstokker. Det du hogger det ganske gode priser på. Og hva skjer da? Jo, da øker også avvirkningen. Da det flere som hogger i skogen. Og det gjør de selvfølgelig fordi at nå ser de at høyere priser gjør at de tjener mer. Så ikke sant? Når det høyere priser, da det utsikter for høyere fortjeneste, og da vil bedriftene produsere mer. Så det liksom logikken bak denne her stigende tilbudskurven. Og jeg har jo vært litt innom på en måte formen på den, og dette at vi kanskje kan trekke igjen litt grann paralleller til det vi har gjort i Bedøken. For da hadde vi liksom en kurve som så sånn ut. Vi hadde ikke nok flere som så sånn ut også. Vi hadde liksom tre kurver som så sånn ut. Vi hadde liksom sånn, og så hadde vi sånn, så hadde vi vel noe sånt nå. Ja, det ble ikke så gærent tegnet inn. Og da det sånn at den kurven der, den har vel egentlig da mest til felles med denne her. Denne her, det var jo da grensekostnadene til bedriften. Så det skal vi se etter hvert, at når vi dukker ned i det her, så vil vi egentlig finne forklaringen på den kurven mest ved å gå inn og kikke på bedriftenes grensekostnader. Og da vi tilbake til dette her, at det klart at hvis bedriftene får bedre betalt, så liksom prislinja går der, i stedet for der. Det klart at dette gjør det mer attraktivt å produsere mer, for det klart at da blir det et høyere overskudd. Så jo høyere pris, jo mer attraktivt blir det da å produsere, fordi at overskuddet går opp. Det logikken bak dette her. Og så må vi gå inn og se litt på da hva som bestemmer dette. Og da vi jo i og for seg inne på det allerede, at hvor mye du produserer vil jo da ha noe med varens pris å gjøre. Så hvis vi nå sier at lager en liten setning nederst her, dette nå, jeg har lyst til å lage en overskrift, og den overskriften kan jeg I og for seg putte inn her, og så kaller jeg det for tilbudsteori. For det det vi nå ser på, tilbudsteori. Og så har egentlig den figuren, og den figuren har egentlig noe med tilbudsteorien å gjøre. Og nå før vi da, og dette skal vi jo komme mer tilbake igjen til senere, men så sa jeg da at når vi kommer til tilbud av varer og tjenester, så avhenger det av det flere forhold. Men det klart at prisen du får for varen vil ha betydning for hvor mye du produserer. Så for å begynne å liste opp noen faktorer her, så vil vi kunne ha sagt varens pris. Produktprisen. Men det kan jo også hende at selv om ikke produktprisen øker, så produserer vi mer og tjener mer penger fordi vi smartere I måten å produsere på. At vi rett og slett da produserer til lavere kostnader. Så kostnadsnivået til bedriften har åpenbart også noe med mengden av varer og mengden av varer de ønsker å selge og gjøre. Produsentkostnader. Og kostnadene dine, nå skal vi begynne etter hvert å innføre en del av denne begrepsbruken vår, kostnadene har egentlig noe med innsatsfaktorer I produksjon å gjøre. Og da det sånn at vi ofte opererer med en 2-3-4 sett av innsatsfaktorer. Vi sier at arbeidskraft, det en innsatsfaktor for å produsere sånne ting som dette her. Men det ikke bare arbeidskraft som må til for å produsere sånne bord. Vi må også ha kapital, for vi trenger å kjøpe inn det vi trenger for å produsere disse bordene. Og vi trenger et sted å produsere, altså et produksjonslokale. Så vi kunne si at kapital en innsatsfaktor, arbeidskraft en innsatsfaktor. Og så det ofte at vi stopper der. Men så sier vi at skal liksom innsatsfaktor kapital og innsatsfaktor arbeidskraft blir til noe, så må du ha en teknologi for å løse dette her. Det visse sånne teknologiske forhold. Så du må ha en teknologi og en kunnskap som gjør at du kan da sette sammen arbeidskraft og kapital til å bli produkter som du kan selge. Ofte så stopper vi der, og der stopper på mange måter også mye av diskusjonen I pensumet vårt. Fordi at vi ønsker jo da å knytte denne diskusjonen også opp imot bruk av matematikk. Og da greier vi ikke å leve med bruk av mer enn 2 innsatsfaktorer. Og så kunne en utvide dette og si at ja, du trenger også noen naturressurser for å få dette til. Men da blir det 3 innsatsfaktorer. Så vi skal se at innsatsfaktortenkning og det som vi etter hvert kaller produksjonslære, gir oss kostnader og kostnadslæren som vi bruker til å gjøre ferdig tilbudsfunksjonen. Nå det noen som gaper og ser trøtt ut, og det går det an å forstå etter en så lang dag. Tekniske forhold. Så hvor mye produserer og tilbyr produktet har noe med pris å gjøre, det har noe med kostnader å gjøre, det har noe med tekniske forhold å gjøre, og det har også, jeg har hektet på, offentlige regler og reguleringer. Og det jeg kalte da for tilbudssidepolitikk I sted, som en del av makron, det går på sånne ting som dette her. Jo, at myndighetene må legge til rette slik at det lett å etablere bedrifter og produsere varer og tjenester. De må ikke gjøre ting for kostbart. Man kan ikke ha for mye skatter og avgifter som unødvendige. Ikke sant? Den type tenkning. Stimulere bedriftene på den måten. Det kalles tilbudssidepolitikk. Ja. Og så har jeg da snakket litt grann, jeg var inne på sist, og nevnte det igjen denne gangen, at når vi da etter hvert skal begynne å se nærmere på dette her, så vil vi konsentrere oss om den delen av denne grensekostnadskurven, som overstiger da enhetskostnadene, og så vil vi etter hvert begynne å summere bedriftene som opererer I dette markedet, og så viser vi dette her gjennom tilbudskurver som ser sånn ut, altså uten den her slengen. Det liksom logikken. Begynner der, og så aggregerer vi, og så finner vi da tilbudet til bedriftene totalt sett. Så da vi der. Så vil vi jo da videre utover høsten begynne å se litt på skjæringspunktet mellom disse kurvene. Altså der hvor tilbudskurven skjærer etterspørselskurven. Og der får vi jo da den prisen som denne varen da omsettes for I dette markedet, og den mengden av den varen som blir omsatt til den prisen. Og det kaller vi da for likevektspris og likevektsmengde. Så det hvor rett og slett disse to linjene krysser eller balanserer. Så, og det gjør vi jo da ofte gjennom at vi gjør sånn, så gjør vi sånn, og så sier vi at ja, her har vi en avlest størrelse, for eksempel Q lik 500 000. Ja, I dette markedet omsettes det da 500 enheter av denne varen til da en pris lik likevektsprisen, som vi merker med stjerne. Så da dette likevektspris og likevektsmengde. Da har vi den prisen og den mengden, sier vi, som klarerer markedet. Men så hender det da at vi har noen sånne markedsløsninger som avviker ifra denne likevektsprisen. For eksempel at prisen settes så høyt I stedet. Setter prisen der I stedet. Og hvis vi da skulle, nå det vanskelig å se med blått altså, men da betyr jo egentlig det, hvis vi ser litt på denne figuren, at det, da det liksom så mange som etterspør varen, og så det så mange som tilbyr varen, altså så mange enheter tilbudt, og så mange enheter etterspurt. Altså det etterspurte mengden lavere enn den tilbudte mengden. Ja, og liksom det da en slags fri konkurranseverden, så vil det komme til å skje noe med denne prisen. Igjen så ser vi da for oss frukttorget med jordbær, og så kommer en da mot slutten av dagen, og så det en mye jordbær. Og så jordbær kanskje en sånn vare som ikke noe veldig grei å lagre. Hva det som skjer da? Jo, det som sannsynligvis skjer, det at du begynner å senke prisen. Du som jordbærdyrker har ikke interesse å ta med deg disse her køryene med jordbær hjem. For de holder seg jo ikke hvis ikke du da kjapp med å sylte det. Ikke sant? Da skjer det noe. Og hvis det sånn hver dag, at det med, altså vi enige om en så høy pris, og så det sånn hver dag at det blir igjen noe, da skjønner den etter hvert at her er vi nødt til å gjøre noe med prisen. Så da vil du måtte senke prisen. Her vil det være en situasjon med overproduksjon, vil vi si. Overproduksjon, fordi at det så mye produseres, og så mye etterspørres. Og da vil overproduksjonen være forskjellen mellom de to skjæringspunktene med x-aksen. Og så har vi de tilfellene hvor prisen settes lavere enn dette krysset tilsier. Så vi nede her. Hva det som skjer da? Jo, da det flere som etterspør varen enn som tilbyr varen. Og da har vi det vi kaller for varemangel. Alle får ikke kjøpt, fordi at det ikke nok varer å få kjøpt. Og da det et sånt fenomen som inntreffer innimellom, som vi kaller for, hva det som inntreffer innimellom på fotballkamper og rockekonserter og den type ting? Svartebørs. Da kommer svartebørsen. For da har vi tilløp til at det noen som kjøper opp, ikke sant? Fordi at prisen billig, og så det om å sikre seg mange billetter, og så blir det da å prøve å selge de billettene på svartebørs for å tjene penger på det. Det jo en sånn en varemangelsituasjon. Ja. Ja, vi snakket om dette med skift i tilbudskurven og etterspørselskurven. Skift i tilbudskurven, hvis da prisen på innsatsfaktorene endrer seg, så vil det da kunne ha betydning for mengden av varer tilbudt. Hvis vi blir flinkere til å utnytte teknologien, flinkere til å produsere, øker effektiviteten, så det med på å øke produksjonen. Igjen, innenfor makrofaget så vi veldig opptatt av dette her, at vi har... Jeg holder på å si en gitt mengde innsatsfaktorer i et samfunn, og da det å utnytte de innsatsfaktorene på en så god måte som mulig. Og så rett og slett ja, drive økonomisk fornuftig. Så det litt sånn bærekraftstenkning inn i bildet her. Og, så det liksom en del av sånn makrofaget. Ja, og i og for seg også dette med innføring av avgifter og subsidier jo en del av det. Så dette ting som... Vi kommer til å touche borte utover høsten i dette semesteret, og det ting vi også da kommer borte utover høsten neste, utover våren blir det, utover våren. Skal vi se, da skal vi om ikke annet lage en liten oppgave til slutt, for da kunne vi jo si at nå med utgangspunkt i etterspørselen etter vare, så den gitt ved jo, prisen, og jeg skrev det på denne måten, prisen en funksjon av kvantum, og det lik 60 minus Q. Vi vil jo se det når vi går inn i denne boka, at det jo ikke veldig kompliserte matematiske funksjoner som vi bruker, og det jo ikke rart, for at det ofte sånne rettlinjefigurer. Så der har vi etterspørselen etter varen, og så har vi da tilbudet. Hvor vi har da at P også en skal vi se, også en funksjon av mengden. Sånn. Og så kunne vi tenke oss at oppgaven vår nå jo da å løse og finne den mengden som da omsettes i dette markedet og den prisen. Og da det heller ikke så uvanlig at vi forkorter dette med E. Bruker den engelske boka, så brukes det ofte bokstaven D for David, for demand. Og så brukes det da T for denne i norske bøker, så står det kanskje S i amerikanske bøker. Nå det sånn, tror jeg, at alle dere bruker nå den norske versjonen, så det snart så jeg kan begynne å legge bort disse her amerikanske betegnelsene. Nå står det ikke nok i emnebeskrivelsen, dette emnet, at det kan bli forelest både på engelsk og på norsk. Så det kunne faktisk dukke opp en engelsktalende og ta dette emnet her. Nå tyder ikke på at det gjør det dette semesteret, men det lå I kortene at det skulle være det. Så da hadde vi hatt litt mer bruk for disse her doble symbolene. Men ikke sant, hvis vi nå skal løse det krysset der, så jo ikke det mer komplisert enn at da må vi sette tilbud, eller etterspørsel, lik tilbud. Etterspørsel lik tilbud. Altså vi må sette 60 minus Q lik 20 pluss Q. Og dette bærer preg av ikke være veldig kompliserte ligninger å løse. Ikke sant? Vi flytter over og samler Q-ene på den ene siden. Da får vi 2Q lik 40 når vi får flyttet over 20. Og så deler vi på to, med 2 på begge sider av likesteinene, og så får vi da en mengde på 20. Og da det likevektsmengden. Og når vi da skal ha prisen, så setter vi altså den mengden der, ofte da merket med denne stjerna, setter vi den da inn I enten den øverste, eller da den for tilbudet, setter vi inn I den øverste, så får vi altså da at prisen lik, ja, da setter vi inn 20 I en av de to, setter vi inn den øverste, så får vi jo da 60 minus 20, som 40, og det da likevektsprisen. Det vil jo da si at I figuren vår så har vi da en mengde her på 20, og så har vi en pris på 40. Men så kunne vi tenke oss da at det skjer et eller annet som gjør at denne varen blir mer attraktiv. At ja, inntektene I øker, eller at du driver markedsføring, eller at det konkurrenter som gir seg, eller et eller annet, som gjør da at du får et positivt skift I etterspørselen på 20. Positivt skift I etterspørselen på 20. Da det altså ikke noe med prisen å gjøre, men det med alle de andre forholdene. Et positivt skift på etterspørselssiden, det vil altså I realiteten si at vi da flytter kurven utover mot høyre. Et positivt skift på 20 vil jo da si at der hvor vi skjærte den kurven på 60, der vil vi skjære den kurven opp på 80. Brattheten på kurva vil være den samme. Her det stigningstall på minus 1. Så hvis noe inntraff I dette markedet, så vi fikk et positivt skift, positivt skift I etterspørsel på 20, ja, da vil vi få en ny etterspørselskurve. En ny E. Hvor den nye lik, E lik, da, da får vi 80 minus Q. Vi hadde 60, og så vil da det skjæringspunktet med Y-aksen da øke til 80. Så her vil vi jo da få en ny kurve som sier at P lik 80 minus Q. Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har vel egentlig vært litt usikker på hva jeg skrev. Så derfor så spørsmålet på sin plass, for da vil jeg rett og slett bare gjøre på samme måten som borte der, og da burde jeg kanskje ha gjort på samme måte, og det vel rett og slett P lik C dårlig da. P lik sånn. Prisen en funksjon av mengden. Nå det en ny etterspørselskurve, fordi at den økt med 20, og da kan jeg vel skrive det sånn. Så dette den nye kurven. Og den nye kurven, den kan jeg jo stripple inn her. Sånn. Og da ser jeg jo det av figuren min, at dette skjæringspunktet, det vil jo gi en høyere mengde og en høyere pris, og det det jeg skal regne ut. Og når jeg skal regne det ut, så må jeg ta den nye 1 og sette lik den gamle T-en, for tilbudet har det ikke skjedd noe med. Så det altså det samme som å si at vi har 80 minus Q, som lik 20 pluss Q. Sånn. Og så gjør jeg på samme måte som i stad. Da ender jeg opp med at da ender jeg opp med at 2Q lik 60 og Q lik 30. Vi trekker fra de 20 og så flytter vi over minusen eller minus Q opp på motsatt side av likhetstegnet, skifter fortegn. Så vi har 2Q lik 60, det vil si at ny Q stjerne lik 30. Og med en ny mengde så får jeg en ny pris. Og gjør jeg på samme måten som her, så vil jeg få at prisen nå vil bli da 50. Nå får vi en ny likevektspris på 50. Og så kunne vi tenke oss at vi i tillegg til dette skal regne på priselastisiteten. Hvor spørsmålet rett og slett, beregn priselastisiteten. Når prisen 50, eller 30, 40 og 50. 30, 40 og 50. Hva priselastisiteten når 1 P lik 50 når varen koster 50. Hva priselastisiteten når varen koster 40? Og hva priselastisiteten når varen koster 30? Ja, da må vi som i stad, vi må regne ut hvor mange enheter vi får solgt når varen koster da 50. Det vi gjør at vi bruker den første etterspørselsfunksjonen når vi skal regne ut dette her. Altså før det positive skiftet. Så da må vi bare sette inn og finne ut av hvor mange enheter etterspørres når prisen 50. Hvor mange enheter etterspørres når prisen 20? Når prisen 50, for å betale den først, så vil det jo være 10 enheter etterspurt. For vi har jo da vi setter inn i funksjonen. Og da kan dere jo da må vi jo snu da denne her. Ikke sant? Da vi behøver ikke å snu den, eller vi kan jo sette 50 der, og så regne det ut. Hva blir Q når P lik 50? 50 lik, og vi bare gjør sånn, 60 minus Q. Og da ser vi jo at her jo da Q lik 10. Og så kan vi sette inn 40. Og setter vi inn 40, så får vi jo da 20. Setter vi inn 40, så ender vi opp med 20 enheter. Og hvis vi da setter en pris på 30, så ender vi opp med 30 enheter. Så da har vi i hvert fall denne på plass. Så var det denne priselastisiteten og hvordan vi regner det ut. Og da er det jo lurt da egentlig å ha snudd uttrykket, altså løst med tanke på Q. Og da kan vi jo, hvis vi rydder opp litt på tavla, så trenger jeg ikke denne. Jeg trenger ikke den. Ikke den. Jeg trenger vel egentlig ikke denne. Sånn. Men jeg trenger den der. For hvis jeg snur det nå, så starter jeg med at prisen lik 60 minus Q, så minner jeg meg selv om at når jeg nå skal regne ut priselastisiteten, da gjorde jeg vel sånn i sted, jeg var litt usikker om jeg brukte liten eller stor E der. Skal vi se. Vi brukte stor E. Ja, vi gjennomførte det i sted med stor E. Så da gjør vi sånn. Sånn. Og så sa vi det, at når vi skulle da finne priselastisiteten, så skulle vi derivere Q med tanke på P. Og så skulle vi gange inn den motsatte, altså P over Q. Sånn. Det var uttrykket vårt som står der. Ergo må vi nå løse denne for Q. Ja, det jo ikke mer komplisert enn å flytte Q nå på motsatt side, skifte fortegn. Da skifter den til pluss. Så tar vi den og bytter side. Da skifter den til minus. Og hvis vi setter prisen først, og så konstanten 60, så ser den sånn ut. Og så skal den deriveres med tanke på P. Altså den deriverte av denne med tanke på P. Ja, den deriverte av Q med tanke på P, det jo da den deriverte av minus P. Hadde det stått minus X, og vi skulle tatt den deriverte av minus X, så den minus 1. Spiller jo ingen rolle her om det står X eller P. Så det betyr jo at den deriverte her minus 1. Så det vil si at her skal det stå minus 1. Og så skal vi da gange inn med 50 over 10 på den første. Og så skal vi ta minus 1, og så skal vi gange med 40 over 20 på den andre. Og så skal vi ta den siste, minus 1 gange med 30 over 30. Sånn. Da har vi disse regnet ut for henholdsvis 50, 40 og 30. Og da ser vi at her blir tallet minus 5. Her blir tallet minus 2. Og her blir tallet minus 1. Det vil si at priselastisitetens absoluttverdi er henholdsvis 5, 2 og 1. Slik denne oppgaven da lyder. Nå kom vi akkurat i mål til opptaket stopper. Neste gang så starter vi med konsumentteori. Så det er tema neste gang.